Narodila se v Praze začátkem listopadu 1963 v rodině nemarxistického filozofa a psycholožky. Do svých 18 let vyrůstala v Olomouci. V 80. letech minulého století studovala nejprve nepříliš populární dvouobor filozofie fyzika, v roce 1985 přešla na klasickou filologii. Díky změnám oboru tak v roce 89 prožila na pražské filozofické fakultě aktivně listopadovou stávku. Jedno z jejich tehdejších hesel, které studenti vymýšleli, ručně psali na plakáty a rozvěšovali po Praze "Ahoj Godote", se zařadilo k nezapomenutelným výtvorům své doby. Od roku 1992 pracuje v Ústavu řeckých a latinských studií téže fakulty, přednáší zejména starou řeckou literaturu a filozofii. Píše od dětství. Z roku 1973, kdy jí bylo 9, přežili 3 strojopisné básně Můj domov, moře a naše kočka. K dnešnímu dni má na svém autorském kontě už 11 básnických sbírek nebo 10 básnických sbírek a jeden výbor ze svých básní. Prozaickým debutem byl soubor autobiografických povídek Zázrak o dospívání na sklonku éry komunistické totality. V listopadu roku 2018 se stala první nositelkou titulu Básnířka města Prahy. Projekt podle vzoru Amsterdamu, San Francisco, Edinburghu a dalších měst uvedli společně do života společnost Poezie a Praha město literatury na 20. ročníku festivalu Den poezie. Spisovatelku a klasickou filoložku Silvu Fischerovou pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Silvo, v těchto dnech, jestli se nepletu, končí nebo skončilo tvé dvouleté období s tím hrdým titulem básnířka hlavního města Prahy.
No, vzhledem k situaci je to tak...
Je to prodloužené?
Ne, já bych řekla, že... končí, že to můžeme nechat takhle v tom prezentním čase, který nám skýtá ještě jistý drobný prostor, protože nikdo teď přesně neví, jak postupovat.
Jak změnit, jak vrátit žezlo a přijmout žezlo, co dělat.
Jasně. Přesně tak.
Prosím tě, jaké to byly 2 roky, když teda vynecháme tu koronavirovou divnou dobu, tak co to znamená, když je člověk básníkem města?
Já bych ráda koronavirovou dobu vynechala, ale ona mi, no právě, protože mi nahlodala spoustu mých plánů, který jsem měla a co bylo domluveno, takže vynechat to bohužel nemůžeme. Já jsem vlastně váhala vůbec nad tou misí samotnou. Musím říct, že za společnost Poezie představuje spiritus agens et spiritus movens tady toho projektu nebo tohodle nápadu, abychom to říkali hezčejc nějak, Bernie Higgins. A s ní jsme velmi debatovali na téma, jak by to vlastně mohlo nebo mělo vypadat. Protože ono to v každém z těch měst, které jsi zmínil, vypadá jinak. Ale obvykle to vypadá tak, že ti básníci propagují zejména svou vlastní poezii. A to se přiznám, že mě úplně nesedělo. A brala jsem to spíš jako nějaký způsob, jak víc uvést poezii do veřejného prostoru, do pražských čtvrtí. Zároveň to mělo druhou stranu, to znamená trošku vyvíst českou poezii do světa. Z toho pochopitelně trošku sešlo potom. Ale ono sešlo i z těch plánů, který jsem měla mít vlastně na závěr, teďka na podzim. Mým snem, a ten mám od začátku, je udělat čtení poezie na nádraží. Na to mě přivedl básník Holub, který říkal, já jsem někde, fakt nevím kde, já jsem prostě četl na nádraží. A čili tuhle myšlenku, která vůbec není moje, kterou jsem takhle jaksi vydělala, mám od začátku a jako jediná 2 nádraží, která se v Praze nabízejí, je Masarykovo anebo Smíchovský, vlastně nejsou. No a měli jsme to udělat v říjnu, no tak prostě, pak jsme si řekli začátkem listopadu, no už nic neuděláme. Jako. A takže to byl jeden z takových nápadů.
A promiň, prosím tě, jako číst poezii na nádraží náhodně kolem jdoucím nebo sezvaným? To je totiž hodně velký rozdíl, že jo?
Všem.
Všem.
Ano.
Něco pozvem, něco se...
Prostě cítí. Udělat nějaký sokl a dát tam mikrofon a přijdou. Moje představa byla český básníci, 10 až 15, kolik se jich podaří shromáždit, méně nemá smysl, víc taky ne, takže něco mezi. A čte se lidem, který přijdou na ten happening, a čte se všem, který... Není to jako literatura ve vlaku nebo čtení ve vlaku, kde člověk je trošku lapenej přece jenom, ale tady má tu svobodu z těch chvilinku postát, nebo když se řítíš na ten vlak a ten jeden ve vybereš, si odneseš sebou. Takže takovou jsem měla představu. Já furt doufám, že třeba někdy nějak to bude možné ještě uskutečnit. Prostě přivíz poezii tam, kde ji normálně nemáš. Mezi jiným teda.
No, já jsem si právě říkal, že smyslem toho titulu nebo projektu Básník básnířka města, ať už je to jakkoliv, je v tom širším slova smyslu, ukázat lidem, že není čeho se bát, když to tak zjednoduším. Přesně jako se spousta lidí bojí klasické hudby, opery, vlastně věcí v rámci té námi nevždy rozumně škatulkované kultury na ty jednotlivé větvičky, ačkoliv kultura je jedna velká bublina, že do toho všeho prolíná se tam hudba, slovo, dějiny, filozofie, tohle všechno tvoří ten jeden celek. Ale na druhé straně si říkám, jestli je to možný, jako jo. Jestli vlastně se dá přimět člověk, který prostě nečte básničky, aby když se něco poslechne, že ho to zaujme natolik, že půjde do knihovny a půjčí si třeba Seiferta nebo Fischerovou, to je jedno.
Samozřejmě druhým lidem do hlavy principiálně nevidíme, takže to se nedá říct, ale jednou z akcí, teda, na kterou jsem hrdá, to mě napadlo i bez Miroslava Holuba, je Dětství na Žižkově, literární procházka a poté spjatá s čtením a koncertem. Žižkov je samozřejmě profláklý místo a je žižkovská noc a všecko a literáti spjatý se Žižkovem, to je známá liga, abych tak řekla. A mě prostě napadlo, ty lidi, kteří tam prožili dětství, třeba obecně se ví, že Ladislav Fuchs je spjatý s Prahou 6, ale on vyrost na Koněvce. A Seiferta jsme přirozeně nemohli vynechat. Rada Žák a Bohatý tajnosti žižkovského podsvětí také byly povinné, ale zjistila jsem, že dětství na Žižkově trávili i kluci Medkovi, protože Rudolf Medek spravoval ten vojenský památník na Žižkově a kluci Medkovi vyrostli tam, takže my jsme tam stáli. Už byla tma, padala tma a jaksi mládež četla, kterou jsem teda to zaangažovala, četli ty úžasné básně Mikuláše Medka a Magnetická ryba. A to bylo mystický, to bylo skutečně něco neskutečného. Takže to byl, myslím, takový večer, potom v hospodě se četla Miše Natálie Mozhábrové se četly, oblíbená kniha mého rozpívání. Takže tam si myslím, že se něco zdařilo a během té procházky možná se k nám připojili i lidi, kteří by jinak tu poezii úplně neslyšeli nebo by opravdu nepřišli k Magnetické rybě, protože jak by k ní přišli? Jako?
Jasně.
A tam byli lidi, který já jsem nikdy v životě neviděla, který asi fakt bydlí na Žižkově a byli ochotní v tom listopadovém, nikdy nebylo úplně teplo, tak jít, vylíst na ten památník a pak slíst dolů do hospody a končilo to koncertem kapely Severní nástupiště.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Ty jsi se začala psát a publikovat ještě v 80. letech. Já si pamatuju, že takový Kmen a Tvar teda nebyly úplně nejpřátelštější týdeníky, aspoň na komunikaci s nimi, nevím jak pro tu tvorbu, ale nevím, jestli se to týkalo i poezie. A samozřejmě se nebudem asi tady vyprávět o tom, že rozdíl publikovat mezi 80. a 90. lety je poměrně značný nebo dneškem. Ale jak je to bylo psát v 80. před rokem 89, snažit se publikovat, potkávat lidi, kteří si mysleli totéž, co ty, nebo hledat je vlastně?
No tak já musím říct, že tady s těmi periodiky já jsem moc do kontaktu nepřišla. Čímž nechci říct, že vůbec, asi něco
nějak. Já jsem jmenoval už jenom proto, že občas tam nějakou básničku otiskli, že jo? Nevím, jestli tobě.
Dalo by se to asi dohledat, nějaký bibliograf by to dohledal. Ale moje kontakty byly jinde, moje kontakty byly v nakladatelstvích. To bych chtěla zdůraznit. Já tady s těma lidma z těch periodek, já jsem se vlastně neznala. Ale to všecko spískal Karel Flos, který sebral rukopis mé sbírky, která se tehdy ještě jmenovala, já to na sebe klidně řeknu, jmenovala se Život a jiné příběhy. To by bylo tak 20 nebo 21.
Ale takový, no dobře, nebudu dávat přívlastky.
Ne, přívlastky vůbec to, si můžeš celou legii přívlastků jako tomu dát, ale to je jedno, prostě Karel Flosu to vzal a ten konvolut odnesl do Mladé fronty, kde seděl básník Vojtěch Kantor. A tomu se to zalíbilo a já jsem pak chodila do Mladé fronty. A teď jsem to celý přepsal pochopitelně, protože tohle jako nešlo. A zároveň jsem chodila do Československého spisovatele, do redakce poezie, ale tam mě taky, myslím, nějak dovedl asi Vojtěch Kantor za Ladislavem Vereckým, řečeným Denis. A protože Denis předtím taky pracoval ve frontě, takže oni se znali. A s Denisem tam seděl Ivo Šmoldas, který v Olomouci absolvoval stejný gympl jako já. Takže jsme měli řadu společných, on byl starší, ale některé pedagogy jsme znali a byli jsme oba z Olomouce, takže já jsem chodila na tyhle ty dvě místa převážně.
Mimochodem oba vzdělaní, pač Ivo Šmolda asi možná dnes známější jako bavič, ale to je taky poměrně dost vzdělaný člověk.
Sledovat jejich hovory už tehdy byla estráda.
Myslíš s Láďou Vereckým?
Ano, no tak Láďa, tomu snad říkala dobře, žena v kantýně, vždycky řekla ahoj Kaládíku. My jsme si z toho jeli počul, ahoj Kaládíku. Takže pro nás to byl Denis a sledovat jejich hovory tehdy skutečně bylo k nezaplacení a mě jejich pozdější kariéra bavičů, teda hlavně Ivošova, ale Denis mu docela zdatně sekundoval v řadě médií, tak mě nepřekvapil.
Prosím tě, ta tvoje původní dvojkombinace s fyzikou, to bylo dané za prvé tím, že jsi nechtěla studovat v Olomouci a za druhé tím, že přece jenom ta rodina, jaksi ne zrovna pro režimního filozofa, navíc si se nepletu prvního poválečného rektora univerzity, tvého otce, tak ten útěk do Prahy a zároveň ta nesnadnost se dostat na nějaký obor, který si chtěla, nebo tě ta fyzika opravdu zajímala?
Ne, mě fyzika, jsem chodila na přírodovědný gymnázium, protože na humanitní by mě, nevím, jestli by, asi by mě ani nevzali a já bych tam ani nechtěla, protože to bylo hned nad náma a představa, že budu další 4 roky navštěvovat tutéž budovu a ještě s některými lidmi, kteří se mnou chodili do třídy, tak jsem si řekla, musím odsud zmizet. Takže jsem měla přírodovědný gymnázium, což mě vlastně zachránilo. Hejčin nebyl zdaleka tak ideologizovaný jako Jiřího z Poděbra. To bylo mnohem lepší prostředí, když ideologie tam samozřejmě byla taky. Ale tenhle dvojobor vymyslel profesor Sobotka, jinak žák mého otce, známý odborník na německou klasickou filozofii, který skutečně ve svém věku, on je ročník 26, tak znovu překládá fenomenologii ducha. Už to vyšlo, že? Tak to je prostě neuvěřitelný. No a profesor Sobotka, který tehdy působil na katedře filozofie, tak vymyslel tuhle kombinaci filozofie fyzika, na kterou se kvůli fyzice prostě nikdo nehlásil. Nás se hlásilo 6. Přijímačky z fyziky udělali 3 a nás 3 vzali, takže profesor Sobotka to vymyslel geniálně.
Tak hele, zase komu čest, tomu sláva, udělat přijímačky z fyziky. No já mám maturitu z fyziky, nechci se chlubit, ale tak ty přijímačky možná byly i těžší než ta maturita. No a ty se díky tomu přecházení v 80. letech, stejně jako já, protože já jsem předtím studoval stavební fakultu zase pro změnu, tak ačkoliv jsme byli trošku přestárlí koncem 80. let, tak jsme si to na té filozofické fakultě v rámci stávky opravdu užili. Když se podíváš zpátky, máme listopad 31 let, se dobře počítám poté, tak co tě napadne jako první? Listopad 89.
Tak samozřejmě to, že režim padl a že prostě bolševik jde do háje, to byla obrovská úleva, obrovská euforie, vzedmutí, nadšení, že konečně. A to je jedna stránka té věci a já za to nikdy nepřestanu být vděčná, protože zároveň myslím na lidi, kteří se toho nedožili, nejenom těsně, jako Jan Skácel, ale třeba Honza Zábrana, který umřel v roce 84, byli lidi, kteří v tom marazmu prostě umřeli. A to mi přijde hrozný. A samozřejmě, když se na to člověk podívá zpětně po 31 letech, no tak vidí obrovskou míru naivity, kterou jsme tehdy měli a to jsme nepochybně měli my studenti, ale myslím si, že i určitá část národa.
Ty jsi věděla tehdy, co chceš? Nebo měla si představu, jako co přijde úplně jako přesnou? Nebo to bylo spíš tak, že člověk věděl, tak jako to bylo v mém případě, přesně co nechce, ale vlastně si úplně neuměl úplně vymodelovat budoucnost?
Tak jestli je to otázka, jak si individuálně na mou osobní budoucnost, tak to jsem asi vlastně nevěděla vůbec nic, ani jsem nějak jako úplně možná nepřemýšlela. Vím, že Jiří Rulf mi říkal, že se uvolňovalo místo v redakci poezie, jestli snad v Mladé frontě, nebo kde tehdy. Už si přesně nepamatuju, ale tehdejší šéf, jehož jméno si zrovna pamatuju, ale říkat ho nebudu. Tak,
čili proč pak?
No, protože on na tuhle pozici nechtěl ženu. Takže já ho teď nechci znemožnit.
Jo, nejmenovat.
On prostě se rozhodl, že na tuto pozici, no to mě přijde trapný, ne?
Nebo naopak jmenovat, ne? Tak.
No nevím, on prostě, ten člověk, byl to muž, který musím říci, tak prostě na tuto pozici byl rozhodnut, že nebude přijímat ženu. Takže možná, že tím si ho nějaký rozhodl, že nechtěl ženu. Já nevím, jako zaprvé, jestli bych tam vůbec šla, jestli bych tam vydržela. Ale tohle prostě padlo, pač tam musel být muž. A já jsem dostala nabídku od paní profesorky Mouchové přednášet na katedře, věnovat se staré řecké literatuře, a to si doteď pamatuju, jak tam spolu sedíme, ona říká, že bych mohla dělat třeba tragédii nebo Sapfo, že tam jsou takové možnosti, a v tu chvíli, když ty říkáš, že víš, že něco nechceš dělat, tak jsem přesně věděla, že nechci dělat ani tragédii, ani Sapfo, jako, což jsem jí samozřejmě neřekla. Jako. Nebo jak si mý pedagogové mysleli, když jsem tam přišla studovat, že já, protože zároveň píšu poezii, že budu překládat tu starou řeckou. Jsem úplně přesně, ale od první chvíle věděla, že žádnou řeckou poezii překládat nebudu. A byl tady jediný autor, který mě lákal. A to byl Pindaros. A to je teď velmi pikantní, protože příští rok v nakladatelství Akademia skutečně měly být překlady pítchýských zpěvů, které tedy se mnou spáchal Robert Rohreitner, můj bývalý student. Ale ze mě by ta iniciativa nevyšla, protože Pindaros je v principu nepřeložitelný.
Ono to teď trochu vypadá, že Silva se jako vyhýbá všelijaké práci, ale stačí se podívat na její životopis. Já mám naopak pocit, že práce se k ní jako hrne zleva, zprava, zepředu, zezadu. A někdy teda pravda, to mě zaujalo, jak s nějakou básničku dopisovala po 20 letech, někdy to trvá teda, než se dojde k cíli. Tak například kniha, kterou se rozhodla, a já vlastně, počkej, mám příležitost se zeptat, proč se rozhodla dát dohromady knihu věnovanou právě studentům listopadu 89 na Filozofické fakultě? Protože to je teda děsivá práce.
To je děsivá práce. S tím nápadem původně přišla Lucie Cviklová a to bylo v takové podobě ještě prostě první, takže my jsme potom dopracovali soubor otázek, způsob, jak vlastně pracovat s respondenty, a teď se to muselo celý udělat, nahrát, sehnat ty lidi, někoho přesvědčit, aby rozhovor dal. Někdo se přesvědčit nenechal, takže byli lidé, které jsme oslovili a kteří to prostě odmítli.
Jména nebudu. Řekli třeba proč, nebo jenom ne?
Jeden řekl, to mi napsal do zprávy, do SMS, je to pro mě uzavřená životní kapitola, tečka.
Aha, dobře.
Druhý řekl, mně se tak hrozně nechce vzpomínat. Další řekla, má rodina má s médií obecně špatnou zkušenost.
No vidíš, tak to je zajímavý.
Takže různé asi důvody. Myslím si, že no jako vždycky, každý to má nějak, nikdy není jenom jeden důvod, proč to někdo ten rozhovor dá, nebo proč ho jiný nedá. No a pak je samozřejmě strašná práce redakční, takže se nám to celý protáhlo a k tomu slavnému výročí jsme to prostě nestihli.
A vyjde ta kniha někdy?
No, já doufám.
Tam že někdy vyjde. Takže to bude k nějaké 40. výročí.
Ne, to už snad ne, ale taky se všechno zpozdilo i kvůli viru a tak dále, takže my pevně doufáme, že to dotáhneme do konce a že to vyjde.
A postupovali jste nakonec Lucí trochu jinak, než orální historie se věnovala listopadu docela ve velkém. Nicméně, jak ta léta plynou od předmětné události a paměti mrcha, tak je tam spousta nepřesností. Tak snažili jste se pak s těmi výpověďmi nějak jako pracovat a ověřovat pravdivost, nebo ne, že by ty lidi chtěli lhát, ale prostě si to pamatujou jinak, blbě, že jo?
Ano, to je, jako v podstatě si myslím, že to je metodologický problém a že se dá postupovat různě. A někdo může říct, říkám, to není vůbec jasný, se domnívám. Někdo může říct, že my chceme zachovat tu chybující lidskou paměť, jak je tady i s tím vším, co všechno uvede špatně. Potom přirozeně dojde k tomu, že když člověk čte i některé ty výpovědi těch studentů, třeba v tom veledíle Miroslava Vaňka s Otáhalem, tak ty výpovědi se liší. Jeden říká něco trošku jiného než ten druhý, nebo si pak, když si vezmeme různé rozhovory třeba téhož respondenta, tak on uvádí různé věci podle toho, jak si to zrovna pamatuje.
Studentské revoluce 1-2, tuším, že jo, otáhl.
Ano, první je 100 studentských revolucí a druhý je 100 studentských evolucí. To jsou ty evoluce, to jsou ty rozhovory vlastně po těch, už těch letech. Takže naší snahou je vlastně ty lidi na to upozornit, aby se k tomu nějak vstáhli. Zase nechceme to rovnou jakoby opravit, jasně, nebo prostě jasně říct věci, vlastně je tady určitý rozpor. A my jsme se ocitli ve fatálním rozporu stran zamčené fakulty, protože to je historka, kterou, jak se stalo, že to bylo 20. listopadu pondělí odpoledne večer, ano, jak došlo k zamčené fakultě. A tady už se nikdy žádná shoda nenajde, protože lidé si to pamatují jinak.
No upřímně, tak jako taky ti, co u toho přímo byli, jako to není úplně příjemná historka, že jo, pro ně, tak ti to asi taky úplně nepřiznají nikdy, ne?
No, já u toho nebyla. Já jsem šla na ten Václavák a pak jsem se tam už nevracela. Já si to pondělí pamatuju, takže já jsem u toho nebyla, nemůžu to říct. Skutečně se to líčí různě, kolik lidí tehdy jednalo s děkanem, kolik ne, prostě kolik tam potom zůstalo, co se dělo v tu noc. Čili to je opravdu schromážděno v té různosti i s tím, že když to někdo řekl prostě paušálně a tam jsme byli jenom my dva, tak jsem řekla, no, ale podle svědectví toho a toho, tam bylo těch lidí víc, takže bylo doplněno, nebo nás tam možná bylo víc. Já už si to nepamatuju.
Jasně.
A to si myslím, to je že je korektní tady tohle, jo? Že prostě to nechceme lakovat, ale že se řekne, jak vlastně jinak nebo podivným způsobem, což víme všichni, slouží paměť.
Silvo, ty jsi v podstatě na té fakultě téměř bez přerušení strávila těch posledních 30 let. Je dnešní filozofická fakulta levicovější než před třeba 20 lety?
To bych řekla, že asi je, protože nejen v osobě pana děkana, který se hlásí k tomu moderní levici nebo k neomarxismu, tady neříkám žádné tajemství, a jsou tam i někteří další pedagogové nebo spolky, zejména studentské, které jsou takto orientovány, takže asi by se to dalo tak říct. Na druhou stranu si myslím, že každý si tam může myslet, co chce a říkat, co chce. Nesetkala jsem se s žádnou persekucí. Třeba jsem podepsala proti panu rektorovi v souvislosti s jeho čínskými aktivitami různými, tak jsem tu petici podepsala, samozřejmě s tím, že bylo jasné, že k ničemu nedojde, ale nesetkala jsem se s tím, že by kdokoliv se na mě obrátil s nějakým mocenským nátlakem, že to mám odvolat, nebo že si to nemůžu dovolit, něco takového a podobně.
Mít u mikrofonu jako hosta básnířku a nepožádat ji nakonec, protože náš čas v podstatě vypršel, o nějaký verš na závěr, to nemůžu, na druhé straně netuším, jestli ho dáš.
Celý život žili tam, kde počali dítě. Celý život obcházeli místo, kde jim Bůh nechal archu úmluvy, kterou neuměli přečíst, jenom podepsat.
A více už se bohužel do dnešních hovorů nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Silva Fischerová.